И с моя събеседник Юрий Михалков, журналист, международник БГНС. Здравейте, господин Михалков.
Добър ден.
Днес пак тревожни новини от Украйна. Аз затова ви търся да поговорим какво се случва там, защото ето сега милицията е готова да штурмува службата за сигурност в Луганск, разпореждането да се стреля на месо. Въобще, последните дни свидетелстват за още разширяване на конфликтите, или поне на нас така ни се струва от информациите, които получаваме. Вие ще кажете какво всъщност се случва.
Ами, последните събития са логично продължение на това, което става в Украйна от месец ноември, откакто страната отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, докато до сега протестираха проевропейско настроените и прозападно собствено настроените украинци, най-вече в Западна Украина и част от Централна Украина. Сега протестират проруско настроените украинци от Източна Украина, Южна Украина и също от част от Централна Украина. Това само потвърждава за сетен път колко дълбоко разделена е Украина на две различни цивилизации. Значи така католико западна и православно източна проруска.
Да.
Евромайданът прераства в руски, така да се каже, майдан. Сега проруско настроените украинци в Луганск, в Донецк и в Харков протестират, искайки по същество референдум, главно за федерализиране на страната. Мисля, че не само аз, изобщо и експертната общност в Европа също така смята, че това е изход от кризата в Украина. Въпросът при управляващите в Киев ще приемат тази идея. За сега те официално я отхвърлят. На практика в Върховната рада, парламента на страната, работи комисия, която така разглежда въпрос за нова конституция, промяна изобщо на конституцията, за да може Украина все пак наистина да излезе от кризата. Сега, аз не съм убеден, че сегашните протести целят точно отделяне на тези райони от Украина. Протестиращите предлагат първо да се приема идеята за федерализация на страната и да се зачитат естествено правата им и евентуално ако тогава значи не се възприема тяхната идея, може да помислят за по-крайни тести, включително за отделяне на тези региони. Но аз не съм също така убеден, че Русия желая отделянето на тези региони. Най-малкото, защото това ще най-малкото прагматични съображения. Това ще усложни страшно много международното положение на Русия, без да е виновна тя, разбира се, ще бъде вкарана, дето си вика, в ъгъла,
да,
с всички тежки от тук икономически последици. Мисля си по-скоро, че сегашните протести са един такъв обществен натиск върху Киев, да започнат преговори, изобщо диалог, усилия за промяна на конституцията и преформатирането на Украина като една федерална държава. И сега тук мисля, че много сериозна роля трябва да изиграе Европейския съюз и Съединените щати, ако наистина, разбира се, желаят доброто на Украина, а не просто да се противопоставят на Русия. Защото ако желаят доброто на Украина, ще работят с Киев да го убедят да приеме в крайна сметка федерализацията. Ако пък желаят да Украина да се използва като терен за сблъсък с Русия, няма да го направят това нещо. Ще продължат по стария начин. Аз лично искам и се да вярвам, че ще наделее първото, макар че много действия от страна, най-вече на Вашингтон, ме карат да си мисля за второто.
Да, да.
Че те търсят сблъсък, конфронтация с Русия, за да намалят нейната сфера на влияние и да разширят своята си сфера на влияние. Сферата влияние на щатите, на Европейския съюз, на една Польша, ако щете също. Ще продължава това напрежение, но много е... Дайте да проследим как ще реагират украинските сили за сигурност. Значи казват, че ще стрелят на месо.
Да
видим дали ще стрелят на месо и да видим как ще реагира Запада. Защото си спомняте как се реагира Запада, когато в Киев, нали, имаше стрелба на месо.
Да.
Как как беше обвинен тогавашният президент Виктор Янукович, макар и че той е много слаб президент и не заслужава никаква защита, да. Но в случая трябва да се каже това нещо, че те рипнаха срещу силите за сигурност, че били стреляли, употребили несъразмерно насилие. Да видим сега дали управляващите пак ще проявят несъразмерно насилие, но вече срещу руско говорящите протестиращи, и да видим също така как ще реагира Европейския съюз и Запада, дали ще осъди евентуалното несъразмерно, непропорционално използване на насилие срещу демонстриращи, които между другото демонстрират за общо взето за европейски ценности. Те искат, примерно, да се възстанови използването на руски език. Знаете ли, например, че вчера по украински медии, че част от тях протестират да може да се върнат руският правопис в административните услуги, в използването, ако щете, на рецепти, нали, и на такива други чисто битови аспекти от проблема като цяло. И дори известният украински политик Тигипко, който е кандидат президент за изборите на 25 май, посети източна Украина и той се изненада, че там изобщо няма руско, как да кажа, протестиращите бяха украино говорящи и руско говорящи, разбира се, но те не бяха антиукраински настроени, те се смятат на Украина. А пък същото време официалните медии, официалните лица твърдят, че това са едва ли не руски агенти.
Ясно,
да. Буквално руски агенти като граждани руски в Украина.
Много ми се иска да поговорим за този формат на преговори, който се предлага. Съединени щати, Евросъюз, Русия и Украина. Имат ли бъдеще тези преговори? Какво се възлага на тях и наистина ще имаме ли реален резултат от подобни преговори? Защото чувам сега и двамата външни министри и на Русия, и на Съединените щати доста сериозно лансират такъв тип преговори.
Логично, това е единственият път да излизем от кризите. Въпрос е да се намерят допирни точки. Руската страна настоява за 3-4 неща, да ги кажем на 4. Значи иска действително конституционна реформа и федерализиране на страната, да се зачитат правата на всички региони и да се признае руски език за втори официален. Държат също така Москва много, много, много сериозно и с основание държи Украина да бъде неутрална, извън блокова
извън
държава, да не членува в никакъв военен съюз. Привидно, щатите не възразяват срещу това нещо. Те също казват, например, че преговорите трябва да се водят задължително с участие на украинската страна. На последните разговори Кери Лавров, американски държавен секретар, каза, че не може да преговаряме зад гърба на украинците. Това е принципна позиция. Въпросът е дали ще се съгласят украинците на такъв изход от кризата, защото до сегашната структура на държавата, организацията на държавата, чипа, така да се каже, както сега е модерно се използва на държавата, просто беше кризисен. Той не предразполагаше към подобни кризисни ситуации, не разчитваше терена за едно по-мирно, по-спокойно, еволюционно, толерантно развитие. Самите украинци трябва да разберат това нещо. Самия управляващ не трябва да разберат това. Но не знам доколко те наистина ще са зрели да разберат това нещо.
Руският газ е една от причините за тежките условия, в които дори да започнат ще се водят преговорите, защото вече сме свидетели как Путин и Медведев предупредиха, че ще пускат газта към Украина само с предплащане. Като имаме предвид и какви огромни суми до този момент дължи Украина, явно, че газта ще бъде една от разменните монети в тези преговори. Има ли опасност ние, българите, пък и останалите страни от Европа, да не получим газ поради Украина?
По принцип, на практика, на теорията, такава възможност съществува. Не може да се повтори ситуацията от 2009 година, макар че е малко вероятно.
Така?
Но аз Дали Украина ще позволи да спре гъста за Европейските страни, защото може по този начин да потвори някои европейски страни срещу себе си. Но аз искам да кажа тук друго, понеже споменахте за България, за нашата позиция по украинската криза. Днеска излезе един репортаж в агенция Reuters, който така подробно се спира на българската позиция. Казва, че България е аномалия на Европа заради връзките си с Русия,
да,
заради близостта си дори с Русия. Цитира се външния министър Кристиан Вигенин, който пояснява каква е българската позиция. А също така, в същото време, днеска кипърският президент категорично се обяви срещу налагането на нови санкции срещу Русия. Мисля, че това е първият държавен глава в Европейския съюз, който прави това нещо. Сега, искам да кажа, че нашата позиция, аз и разбирам в момента каква е.
Okay.
Тя одобрява санкции и не би, и Кристиан Вигенин го казва открито в този репортаж, тя не бива заразила също евентуално нови санкции, но няма да настоява за тях. Това е една позиция, това е една хлъзгава позиция,
okay,
не позиция ни така, ни иначе. Аз разбирам, че в политиката една позиция се показва не за да изрази характер, интелект на държавата, характер на държавата, а една позиция се формира след като се пресмятат ползи и загуби.
Да.
Аз смятам, че честната българска позиция е да се противопостави още от сега на всякакви санкции срещу Русия. Причините са няколко. Първата причина е, че предстоят избори в Европейския съюз. Вероятно ще има нова Европейска комисия с нов състав на парламента. В Европейския съюз, сред експертната общност, пък и сред немалко политици, се шири мнението, че Европейския съюз е сгрешил много с подхода си към Украина. И няма да се изненадам, ако при промяна на баланса в Европейския съюз, в Европарламента, в комисията, има такава промяна, да настъпи едно преразглеждане на позицията към Украина. Ние трябва също така категорично да кажем да се възим срещу тези санкции,
да,
и не на последно място заради икономическите загуби. Но има още една причина, която държа да подчертая.
Така?
Тя е малко така...
И с това да завършим?
Да, историческо-цивилизационна.
Така?
Миналия век преживяхме две национални катастрофи, след като бяхме сред враговете на Русия, сред противниците на Русия, когато бяхме срещу нея. Историята ни газеше два пъти. Да не сбъркаме и сега, като подкрепиме евентуални санкции по-строги санкции срещу Русия. Мисля, че нашите управници не трябва да се страхуват много от една по-ясна и категорична позиция срещу санкциите. Трябва ясно да заявим. В Европейския съюз не изключвам да има такива настроения. Yes. Кипър го показва, в Унгария също не са склонни да приемат такива санкции. Ние просто трябва да говорим по-открито и по-ясно и категорично.
Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
До чуване.
Юрий Михалков, журналист, международник, БГНС.